Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, je današnji gost v svetovalnici. Naši zvesti poslušalci ga že poznate, saj smo ga že nekajkrat povabili, ravno zato, ker je svojimi odgovori neposreden, jasen in tudi strokoven. Njegovo strokovno področje je namreč gradbeništvo, tako da je pravi sogovornik. Lepo zdrav, gospod Žnidaršič.
Hvala za obilo, tudi vam lepo zdrav.
Danes bomo govorili o kakovosti našega bivanja, dostikrat jo kali slab zrak, pa razčistiva ta pojem. Vsi večkrat uporabljamo to besedno zvezo, kako je slab zrak. Kaj nam pove?
Ja, dejansko ločujemo samo v smislu slabo dobro, črno-belo. Ne? Zrak je sestavljen iz veliko stvari, veliko plinov, drugih elementov, ki vstopajo v zrak, ampak v kontekstu bivanja so najpomembnejši trije parametri. Eno je seveda temperatura zraka, drugo je količina relativne vlage v tem zraku in tretja so vonjave v tem zraku. In zdaj, če seveda mi želimo, mi da se bova seveda pogovarjala o notranjem zraku, se pravi o bivalnem zraku, v delovnih prostorih, v izobraževalnih ustanovah, pač o notranjem zraku, na katerega imamo vpliv. Vsak posameznik, vsaka družina ima vpliv na njega. Dočimna recimo na kvaliteto zunanjega zraka, je naš vpliv, osebni vpliv zanemrljiv. Se pravi, notranji zrak. In če pogledamo te tri parametre, malo bolj podrobno, za kvalitetno bivanje recimo se po zimi priporoča v Sloveniji tam okrog 21 do 22 stopinj Celzija v zraku, ne? Se pravi, kaj do 20 še gre dol, recimo, nekateri vztrajajo na 23-24, ampak znotraj tega recimo nekvaliteten zrak. Če je prevroče ali če je prehladno, se seveda kvaliteta bivanja zmanjša. Enako je pa zdaj seveda polet, ne, ker pa tudi želimo, da se nekako približamo tem 22 stopinjam, ne, in če je prevroče, je treba pa zrak ohlajati. Ne. Drugi parameter je vlaga, to je pravzaprav na nekaj največja tegoba slovenskih bivališč. Relativna, idealna relativna vlaga v zraku je 50%, ne? Med 35 do recimo nekako 70 je še sprejemljiva, kar je več, pomeni, da je to plesen, ker enostavno je te vlage preveč, ker se kondenzirajo poraste plesen, kar je pa spodi pod, recimo pod 30%, pa imamo probleme že s zdravjem, s grlom, po hišlu se razsušuje, razpada in tako naprej. Se pravi, vzdrževati idealno vlago je na nekači kar umetnost. Mm-hmm. Ne? In tretja seveda so vonjave. Niso samo, da ribe pečemo, da sem to, ampak so vonjave celo različne in seveda tudi za to treba poskrbeti. In zdaj, seveda, če vemo, kako je ta zrak sestavljen, moramo seveda vedeti tudi, kakšne urode imamo, kakšne načine, da zagotovimo kvaliteten zrak. In odgovor je prezračevanje. Ne? In okol tega vas zdaj danes največ govorila, se pravi, kako prezračevati učinkovito, nočem reči pravilno, ampak učinkovito, ne? Kakšne pripomočke imamo, se pravi, te umetno prezračevanje, prisilno prezračevanje, tako imenovano, ali pa rekuperacija, kar morda je bilo poznano, ali pa prezračevanje skozi okna, na roko, peš, nekaj se te vreče. In kako je treba zagotoviti notranje prostore, da se tu učinkovito prezračuje.
Je pa prezračevanje nujno. Lahko rečemo, da je to pravzaprav nekaj, kar je treba početi, ne glede na to, da se nam bo zrak malce ohladil po zimi. Recimo je pri mnogih nek strah, joj, pa ne bomo preveč shladili. Ampak to pravzaprav stavba potrebuje.
Strah je upravičen, ampak upravičen zato, ker se pač napačno prezračuje. Uh-huh. Ne? Predpise slovenske, pa tudi kvaliteta bivanja zahteva, da se ves zrak iz celotnega prostora, recimo, bom tako rekel, 100 kvadratov veliko stanovanje ima 250 kubičnih metrov zraka. Okay? In zdaj se mora ta zrak v celoti zamenjati v uri in pol. To je zdaj bistveno. In zdaj ga mi seveda lahko menjamo s prezračevalnim sistemom, lokalnem ali centralnem, se pravi na prisilno prezračevanje, ali pa na roko, se pravi, da odpremo okna. In zdaj smo tam. tradicionalno se, kaj še mi reče včasih, ja, 50 let nazaj pa nismo nič značil, pa je vse v redu. 50 let nazaj so bile okna brez tesnil, hiša posod puščala, kaj se temu reče, ni bila zrako tesna, in seveda je bila ta avtomatska izmenjava zraka neproblematična.
Še vedeli nismo za njo.
Tako je, bravo. Ne? Do čim danes imamo pa trend, da so stavbe vse bolj zrakotesne. Razlog je v tem, da seveda zgubljamo čim manj energije, ne? Ampak po drugi strani pa tu slabost, ki pa treba zagotoviti zrak. Ne? In to je pravzaprav ta nuja, da mi prezračujemo.
Se pravi, pri novejših zgradbah je še toliko bolj pomembno, da imamo nek sistem, verjetno ne na peš, ampak bolj z rekuperacijo. Kaj tukaj svetujete?
Tako je. Ne, to se pravi, nove standardi, recimo pasivna hiša, ne, ki porabi izjemno malo energije za ogrevanje na leto, ta brez prezračevalnega sistema z rekuperacijo tega standarda sploh ne moramo dosežiti. Ne, ker tudi rekuperacija pomeni vračanje toplote nazaj. Ne, to se pravi, je tu nojno. Ne? Ampak recimo tudi starejše hiše, ki grejo na menjavo oken, recimo tipičen primer, ne? Menjavo oken, prejšnjo okna so pa slaba, niso tesnila na stiku okvirja pa zidu, niso tesnila na stiku okvirja pa krila, ne? Se pa je pač tam pihalo, avtomatsko prezračevanje, zdaj pa tega ni več. Ne? In potem pride noter plesen, ne? In potem se doskrat se zgodi popolnoma krivično, da se obsodi, pod narekovaji obsodi, plastična okna, kao zdaj, plastika je kriva, te imamo mi plesen, če bi bila lesena okna, ki dihajo, ne, pod narekovaji spet, pa ne bi bilo tega. To seveda ni res, sodobna okna in lesena, in plastična, in kovinska, in kombinirana, ne dihajo nič. Beseda dihanje pomeni prehajanje vlage znotraj ven. Ne. Ker so tudi izjemno dobro zatesnjena, to se pravi vse tipe oken ustvarjajo plesen. Ali pa bom drugače rekel, skupaj z vgradno okna je treba poskrbeti tudi za prezračevanje.
Ne? Zdaj če pa, tega nismo naredili.
Če tega nismo naredili, bomo imeli noter preveč vlage in plesen. Uh-huh. Ne? Zdaj pa seveda katero prezračevanje. Ne? Na peš, ne? To se pravi odpiranje, je treba upoštevati sledeče pravilo. Prezračuje se vedno trikrat na dan. Zjutraj, opoldne, zvečer.
In zato je treba biti doma?
No. Ni nujno, ne. Recimo, jaz, ki sem živel v neke starejše hiše, sem zjutraj dal sina v avto, šel okrog noter prezraču. Ne, ker, namreč, prezračuje se 2 do 4 minute, nič več. Ne. Se pravi, obhodil to za prvo in pot, ki smo se vrnili domov, pred prezraču pa začel pred spanjem. Ni to težava. To se pravi, celo etažo, vedno celo etažo, vedno odpremo vsa okna zunanja, okna sveda zunanja in tudi vrata in notranje vrata, ne? In zagotovimo prepih, to je bistven, ne? Prezračujemo pa vedno samo 2 do 4 minute. In ko ste pred časom rekli, da so recimo lahko težave, ja, težave so zato, ker ljudje prezračujejo predolgo časa. Ne? Mi v 2 do 4 minutah s prepihom dosežemo menjavo celotnega zraka, ne? Kot rečem v šali, da se niti zavese ne ohladijo, ne? In potem tu zapremo in stvar lepo laufa. Je pa po zimi prepovedano, ali pa nikakor ne priporočam, da se začuje na seskipanme v okni. Se pravi, vedno na ful, na polno, na prepih in to je pač učinkovito prezračevanje, ki zagotavlja tudi kvalitetno bivanje.
Naslednje vprašanje seveda je, če se pa odločimo za namestitev kakšnih prezračevalnih sistemov, kaj pa tukaj pravite?
Pri prezračevalnih sistemih je pa tako. Ne? V bistvu imamo tri možnosti. Dva sta vezana na rekuperacijo, to se pravi na vračanje toplote nazaj. Lokalni prezračevalni sistemi so dost popularni, tukaj pač treba na nek način manj dela pride noter, niso pa primerni za vse stavbe, niti za vse, bom rekel, družine. Namreč te ne vračajo nazaj vlage, ne? Ker mi vračajo toploto da, vlage pa ne. ker mi moramo hkrati s tem, ko odvajamo zrak ven, poskrbeti, da nam vrača nazaj toploto in vlago. Ne, se pravi, mi moramo vzdrževati tistih 50 idealnih procentov vlage.
Se pravi, se rado zgodi, da je presuh prostor potem.
Natančno to. Torej, natančno to imel sem že kar par primerov, ker so mogli lokalni prezračevalni sistem dati ven in spostaviti in dati noter ugraditi centralnega prezračevalnega, ki ima pa veliko prednosti. Ne, to se pravi, tudi na podeželju, ne, recimo jaz živim v Begunjah pri Cerknici, tam imamo enega pač psa, jaz nimam prezračevalnega sistema, ampak tistega psa slišim skozi okna, ne, sosedovega. Lokalni prezračevalni sistemi večkrat prebijejo hišo in nam potem tudi te zunanje zvoke prihajajo noter. Ne. Recimo centralni prezračevalni sistem prebije hišo samo dvakrat. In še tu običajno v nekih pomožnih prostorih, ne, smo ga nimamo recimo dnevne sobe, pospalnice pa kjerkoli.
Sistema samega...
Centralni prezračevalni sistem ima tudi filtre. Filtri so se pravi, da je notranji zrak izrazito bolj kvaliteten, kot pa zunanji zrak. Ne, prašni delci, pelot in tako naprej. Ne. To se zdaj tudi pri lokalnih sistemih se pojavljajo te filtri, ampak še nekako v sramežljive obliki. Ne. Ena največjih slabosti lokalnih prezračevalnih sistemov je kapaciteta. Namreč, ko sem prej rekel, da imamo v poslovenskih pravilih, da moramo v uri in pol zamenjati v zrak, pomeni recimo to za 250 kubičnih metrov veliko stanovanje, se pravi 100 kvadratov pa 2 metra pa pol visoko, da potrebujemo tukaj kapaciteto približno 170 kubičnih metrov na uro.
Uh-huh.
Da. In zdaj je pa tisto bistveno vprašanje, pri kateri hitrosti? Namreč, vse te prezračevalne sistemi imajo 2, 3, tudi do 5 hitrosti. Ne? In če vi dosegate, ali pa če dosega tisti sistem, recimo neko kapaciteto, pri visoke hitrosti, pomeni, da tam noter bo bivanje neznosno. Ker bo to zvok,
boropotalo,
moteč, boropotalo, ne? In se bo čutil prepih.
Uh-huh.
Eto, jaz vedno rečem, meri ali pa gledi, koncipiraj prezračevalni sistem na najnižjo hitrost. Ne? Najnižji hitrosti so pa tam 15-20 kubičnih metrov na uro. Ne? To je pa malo. Ne? Zaradi tega so lokalni prezračevalni sistemi pri meni manj priljubljeni, ali pa jih manj kar svetujem. Ne? Je pa res, ne, da takrat, ko pač je treba nekaj rešiti, so lahko tudi te prezračevalne sistemi pač dobri.
Mm-hmm. Če se želimo znebiti kakšne plesni in podobno.
Imam pa še en drug predlog, to se pa od tega pa tudi dostkrat predlagam, še posebej v stanovanjih, ki imajo že ugrajen recimo v kopalnici, to se pravi zračnik, ne, da se kaj gor ugradi v ta zračnik, ugradi ventilator z higrosenzibilnim stikalom. Se pravi, s stikalom, ki je občutljivo na vlago. In zdaj, ko v stanovanju naraste vlaga, se ta ventilator prižge in šiba to vlago ven. Ko vlaga pade pač pod neko mejo, ki jo mi nastavimo, ne, se ta enostavno neha delati. Se pravi, neki tazga, ki je včasih bilo v pokopalnicah, morda je še, ko smo se skopali, je bilo veliko vlage, da se je takrat prižgalo, a pa je bilo to vezalo na luč, da se je prižgalo tu začelje.
Ali pa zaradi vonjav in podobno. Ne?
Tudi.
Dobro, se pravi, Bojan Žnidaršič je gost v našem studiu in bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko pa svoje vprašanje zapišete tudi na elektronski naslov svetovalnica oziroma studio@ognisce.si bo bolj pravi naslov studio@ognisce.si. Mi dva pa nadaljujeva, se pravi, povejte.
Zdaj, to se pa eno stvar bi še omenil, ki je, se tudi dostkrat spregleda in se ne smatra kot pomembno. Namreč, mi moramo v stanovanju, ki ga prezračujemo, zagotoviti normalno, neoverano premikanje zraka. To ni samo umevno. Ne? In dva primera bi navedel. Eden je to, da so omare, ali pa neko pohištvo, nekaj karkoli, na zunanjih stenah, na tleh. Včasih so bile te nogice spodaj, se pravi so bile te, te v to pohištvo dvigljeno recimo za 5 cm, zdaj pa tega ni več. To je rak rana, ker se namreč na zunanji steni se zrak, ki se pomika po prostoru, ne, gre od odzgorej od stropa, ki je toplo, pride na zunanjo steno, ne glede na to, ali je toploto izolirano ali ni, in pada dol. Se pravi, se pomika dol. In zdaj pride zrak za omaro in bi šel rad pod omaro ven in seveda jasno, da ne more.
Zavijame.
In se tam noter pol koncentrira 24 na dan in tako naprej, se tam koncentrira vlaga, ne, in potem pride seveda plesen. Rešitev je zelo preprosta, dvigne se na, na nogice, da noter nekaj podložimo, glavno, kakorkoli že zagotovimo to, da, da, da ta cirkulacija vertikalna poteka. Naslednji problem je pa obraten, so pa krnise, ki so pričvrščene v strop. To imajo, to bolje po slovenskih domovih, nekateri imajo pač krnise, da lepo se prav gre zrak iz radiatorja ali pa nad radiatorjem mimo okna gor, do krnise je pol zad za krniso in lepo kroži. Doskrat se pa zgodi tako, da so te krnise pričvrščene v strop, ne, in se tam poti postavi kot neka past, ne, in se spet 24 ur na dan, gor ta zrak dovaja vlago, običajno pri starejših hišah sploh so preklade nad okni, betonske preklade so toplotne mostovi, ne, in je poti tam zagotovljena plesen.
Imamo že tri čakajoče na liniji. Najprej prisluhnimo, kaj pravi naš poslušalec Marko. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi vprašal, kako je s subvencijami za toplotne črpalke pri novogradnjah?
Ja, ne vem, če bo...
Subvencija, ok, subvencija Eko sklad je absolutno te najboljši informator, ampak te subvencije, to se pravi, so za zrak voda nič več, mislim, da nič več, so pa za voda, pa zemlja voda, pa te subvencije so tudi za novogradno.
Hvala lepa.
Prosim.
No, Matjaš iz Tržiča je naslednji, dobar dan.
Dobar dan, zanima me, kaj menite glede lokalnega prezračevanja kopalnice. Naprimer, Lunos je rekel, da ne rekuperacija, samo pač lokalni zračnik. Oni mislim, da imajo ene zračnike iz Nemčije, filter pa vse te stvari, da prezračuje bodi si na vlago ali kaluč pržeš kakorkol. Medtem, ko en drug ponudnik iz Mengša je pa rekel nikakor to obvezno rekuperacija, to se pravi, oni imajo pa iz Italije ene prezračevalnike, to se pravi, da imajo pa tudi dva FIA, mislim, da o 6 ali 8 pa 12 cm premera. In je rekel, da to je premal, da je boljša rekuperacija, to se pravi, da ne vem, recimo od pol ure ali pa 15 minut izpihava zrak, potem pa kontra upihava, ker ima noter take nitke grelne, preko katerih se potem pač zunanji zrak segreva. Gre pa za to, da bi rešil vlago v kopalnici, ker pač je sicer okno, ampak je zaprto in se hitro vlaga nabere, tudi če se ne tuširaš je takoj proti 80% in potem, če to prezračuje z oknom, se potem zelo hladi, ker pač termostat je pa narejen na temperature v dnevni, ne pa v kopalnici. Zato,
ja, razumljivo. Mislim, Matjaž, da smo že nekaj malega namignili prej, ampak kar prisluhnite našemu gostu, pa ja, bova videla,
zdaj,
če je to.
Zdaj, kar se tiče tega prezračevanja, to se pravi, tudi v takih primerih prezračujemo vedno celo etažo, nikoli samo kopalnice. In vedno prezračujemo, v tem primeru konkretnem, če bi ostal na ročnem prezračevanju, 2 do 4 minute, nič več. Okay? Drugo, kar je govoril...
Se pravi,
je,
tudi če bi odprl okno 2 do 4 minute ali kaj?
Tako je, ampak na ful, seveda, prezračevanje skozi okna, se pravi na roko, 2 do 4 minute na prepih, ampak cela etaža.
Ja, Matjaž, mislim, da govori tudi usporedno, tako da bolje, da zdaj prisluhne odgovoru, pa bo potem še dodatno zastavil kakšno vprašanje. Ja, izvolite.
To se pravi, prezračevanje na roko, 2 do 4 minute, končano. Drugo je pa zdaj, to se pravi, govoril sem tudi že o tem zračnikov se s higrosenzibilnim stikalom, o tem je zdaj govoril.
Ventilator pravzaprav.
Ventilator, tako je. Ne? Ampak ta ventilator mora imeti, če ima v kopalnici odvod, mora nekje drugod imeti dovod zunanjega zraka. Ne? Ampak brez nič je nič. Ne? Se pravi, če imamo na ene stran odvod, moramo na drugi strani imeti dovod in te njegove ponudnike, o kateri govori, morajo poskrbeti za to, da je in odvod in dovod. Ampak ta rešitev je recimo dobra rešitev. Ta ni slaba rešitev. Ne? Tako je se pržge, ki pač vlaga naraste, potem pa ugasne. Neka delati. Dej pa, kar se pa tiče, to se pravi, lokalne prezračevalnih sistemov, je pa tako. Gleda se cel prostor. Nikakor ne samo kopalnica. Nikakor ne. In cel prostor pomeni celo stanovanje. Ne? In v tem stanovanju sem pa tudi govoril o te minusi, ki so z pojavom, to se pravi, lokalnih prezračevalnih sistemov. Govorimo o kapaciteti, koliko zraka mora zamenjati, o hitrosti delovanja, o hrupu in o občutku prepiha. Ne? To se pravi, to je treba poskrbeti in tudi lokalni prezračevalni sistemi. Zdaj, tukaj Matjaž govoril o 15 minutah. Mislim, da je ta čas izrazito krajši. Govorimo nekako med 40 pa 50 sekundami, ker sta dva zračnika v zunanjih stenah in enkrat gre skozi zračnik, en zračnik, zunanji zrak noter, gre notranji ven na drugi strani, odda toploto na keramično enoto, ne, in potem se tu pač izmenjuje, sta sinhronizirana.
Se pravi, če prav razumem, nikakor ne bi smel oziroma ta lokalni prezračevalni sistem ni primeren, da bi ga namestili samo v kopalnično.
Absolutno ne. Ne.
Še to, kje druge v stanovanju?
Ko le temu rečem, kopalnica ni samoten otok, ni samostojen otok. Mi skrbimo za kvaliteto zraka v celotnem stanovanju. Uh-huh. Ne? To se pravi, kopalnica je sestavni del, morda celo zelo izpostavljena, morda je tu zelo dost vlage in tako naprej. Uh-huh. Nebek. Poskrbimo za kvaliteto zraka v celotnem prostoru. In še nekaj izpostavim, mi moramo vedno meriti količino relativne vlage v zraku. Matjaž omenil 80%, ja, ampak jaz, če bi recimo pri njemu bil, ali pa če bi debatiral, bi ga vprašal, kje pa ste to merili? A ste merili na zunanje stene, nekje na tleh, pri balkonu, ker je izrazito nižja temperatura, in posledično višja relativna vlažnost, ali ste merili tu na notranji steni, nekje pod stropom, kjer je izrazito višja temperatura, pa izrazito nižja, nižji delež relativne vlage.
Verjetno pa je meril v kopalnici. Matjaž, ste še z nami, lahko morda dopolnite tukaj.
Ja, zelo po svoji govorite. Jaz to vse razumem. Imam dovod in imam odvod, ampak kopalnica se nahaja ločeno od osrednjih bivalne enote. Tako da prek vetrolova kopalnico pa dnevno skupaj v en sistem dajati je nesmiselno. Jaz sem sam prašal, ali je smiselno zračnik dati ali rekuperator, ker eni pravijo ne, rekuperator mora biti, da izmenjuje, eni pa ne rekuperator, ampak samo zračnik. Lunos pravi samo zračnik, unta drug pravi samo rekuperator.
Se pravi,
ampak ko govorimo o kakšne kubature, o koliko kubičnih metrov zraka tle govorimo?
Kopalnica ima koliko?
15 kubikov.
Dva pa recimo 4, 5, 6 kvadratov, pa dva pa pol višina. Ne?
To se pravi...
6 kubikov.
Ne, to je 15, ne. Ja, to se pravi, kar se mene tiče, koliko zdaj zastopim, je bi bil ta zračnik z higrosenzibilnim stikalom dober, dobra rešitev, samo za kopalnico, eksplicito samo za kopalnico, s tem, da morate zagotoviti dovod zraka. Če je odvod, ja, dovod zraka treba zagotoviti.
Dobro, okay? Mislim, da smo tukaj zdaj razrešili. Hvala lepa Matjažu. Gremo naprej še s Klemenom. Dobar dan.
Dan, Klemen. Jaz imam pa kratko vprašanje. Zanima me, na koliko je treba ogrevati nenaseljeno hišo. Sicer obnovljeno, ampak nenaseljeno. Čez zimo. Hvala.
Hvala. Ja. Kratko in jedrnato.
Zelo, zelo ne. Zdaj seveda moje vprašanje, mislim nazaj, se da vem odgovor je, zakaj pa bi sploh ogreval? Ne? In odgovor je, ja, ogrevamo zato, da nam ne zmrzne voda. Ne? In zdaj smo tam. Ne? Priporočila so, da se ogreva na, mislim, da minimalno na 8 stopinj Celzija, morda celo več, ne vem. Ne? Ampak jaz recimo, vem, ki sem že enkrat spraševal, sem rekel, jaz bi predlagal 5 stopinj Celzija, ne? Če bi pa sam zase delal, bi pa greval na 3 stopinje Celzija. Ne? Mm-hmm. Se pravi, ampak eksplicitno povem, gre za to, da nam ne zmrzne voda. Ne bo pa treba videti, kje so zdaj te, to se pravi, vodovodne cevi za dovod, ne? Recimo pitne vode, kje so pol kanalizacijske cevi, kakšne so povezave se zunaj, ali zdaj hiša izolirana ali ne izolirana, ampak vsekako treba zagotoviti tako temperaturo, da nam ta voda ne zmrzne.
Sicer zaradi drugih pogojev pa ni potrebno dvigovati temperature.
Ni nič
drugega. In ne bo škodovalo.
Ne, ni drugih elementov, ki bi jim lahko mraz škodoval.
Klemen, bo to zadoščalo?
Hvala, Dio.
Ja, hvala tudi vam za klic, lepo se imejte, srečno. Bojan Žnidaršič je gost v našem studiu, še kakšno kratko vprašanje lahko proti koncu oddaje sicer gremo. Zdaj, gospod Žnidaršič, če sva rekla, da je povezano to prezračevanje, včasih tudi stroški ogrevanja, nekatere skrbi, da bo potem ogrevanje dražje, če bodo večkrat prezračevali, kaj pravi praksa?
Praksa kaže, da je učinkovito prezračevanje, to, kar sva rekla, 2-4 minute, absolutno te prava rešitev v primeru zračenja na roko. In centralni prezračevalni sistem ali včasih tudi lokalni prezračevalni sistem dober odgovor na to, da najdemo kompromis med kvaliteto bivanja, se pravi, pozvam, da ga čekal, za kvaliteto bivanja moramo imeti hkrati toplo, in imeti hkrati kvaliteten zrak. In je to zdaj nek dober kompromis med kvaliteto zraka in se pravi stroško ogrevanja. Ne? To se pravi, tle se ne sme se vrčevati. No? Se pravi, zračiti je preprosto treba. Ne? Tudi poznamo tisti star izrek, ki pravi, da človek lahko zdrži brez hrane 40 dni, ne? Brez tekočine, brez vode 4 dni, brez zraka pa 4 minute. Ne, zapravo, to nakazuje na to, kako pravzaprav pomemben je ta zrak, ki ga dihamo. Ne. In tudi uvodova smo že rekla, da pravzaprav te zunanje kvalitete zraka, na katero nimamo vpliva, jo mi lahko z notranjimi elementi, se spravo s filtri tudi, ne, s prezračevalnimi sistemi, naredimo pravzaprav izrazito boljšo kvaliteto zraka. Ki ga dihamo. Ne? In te pač treba sam sebe prvoščati, benti, sej živimo zato, da pač kvalitetno živimo, ne da vrčujemo.
Ja. Plesen še je ena od točk, ki jo morava omeniti proti koncu oddaje, sicer se pravi, ples ni je več, ne? Kaj nam pove?
Ja, plesen je tako, ko je dober indikator, to zmeraj izpostavljam, tako kot vročina pri človeku. Če ima človek vročino, pomeni, da je nekaj narobe. Če je plesen v stanovanju, pomeni, da je nekaj narobe. Ne? In potem zdaj treba raziskati. Ali je zdaj tu posledica neke kapilarne vlage, recimo dol pri temeljih, ki se dviga gor pri starejših hišah, ki je tu pogosto, ali je zdaj tu posledica, da neko odpušča neka vodovodna napeljava in se potem moči stena, ker plesen za rast potrebuje vlago, to je osnova. Če vlage ni, plesne ni, ne more biti. Ne? Ali je pa plesen posledica, to se pravi te kondenčne vlage, ki se nabira, ki jo mi proizvajamo. Ne? Se pravi, človek, recimo poprečna slovenska familija, štiričlanska, proizvede v 24 urah 10 do 15 litrov tekočine, dihanje, znojenje, kuhanje, higiena, rože, pač vse to, in to mora izvede ven. In nekoč je šlo to skozi šplajne pri oknih, pač in tako naprej, danes pa ne gre več. Ne? Tudi skozi stene, nekateri propagirajo, naše stene dihajo. Ne? Skozi stene gre maksimalno tam 1,5-3% vlage. Ne? Tako kot skozi človeško kožo. Sej človeška koža tudi izloča vlago, ampak zelo majken delež. Ne? Zato je pač treba poskrbeti, da gre ta vlaga ven. Ne? Po te plese ne pride.
Pa spet na začetku.
Ja, no, ampak če sledimo, to se pravi to... Vsaka plesen je rešljiva, to zmeram povem. Nesmisel je neko kukav, mi jo ne moramo rešiti. Vsaka plesen je rešljiva.
Ampak pri izvoru, samo z nekim beljenjem je ne bomo odstranili.
Smo pa tle, pa zdaj res spet na začetku. Ne? To se pravi, ali odstranujemo vzroke, ali odstranjujemo posledice. Ne? Včasih, če ne gre, recimo, zunanja izolacija ni možna. Okay? Iščimo notranjo izolacijo. Notranja izolacija ni možna. Okay? Iščimo, kako bi zdaj tu prezračevali, kako bi zdaj tu s prezračevanjem. Ne? Se pravi, vedno se najde rešitev prilagojena, tu jaz pri svojem svetovanju eksplicitno uporabljam, da iščem rešitve prilagojene tisti stavbi, tisti hiši in tisti družini. Ne? Se pravi, stanovalcem in stavbi. Ker to je pravzaprav poti zmagovalna kombinacija, da potem ljudje investirajo to, investirajo za svoje zdravje, za svojo kvaliteto bivanja.
Ja, in vedno rešitve so, samo poiskati jih je treba. Hvala lepa.
Bojan Žnidaršič. Poslušam dobre nasvete.
Tako. Hvala lepa, Bojan Žnidaršič, tudi za današnji obisk in za te vaše današnje nasvete. Seveda tudi poslušalkam in poslušalcem. Hvala lepa za pozornost in vse dobro. Hvala.
Tudi vam, hvala.
In oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.